Rodgers.
Φίλες και φίλοι, ακούτε μια εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλλαγής Ρεζιστένσιας μέσα από την διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη Γερμανία, μιας χώρας πολυσυζητημένης τον τελευταίο καιρό και στον ελλαδικό χώρο. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Άχιμ Ρολχόιζερ, της γνωστής οικογενείας. Ο Άχιμ είναι μέλος της ομάδας δικηγόρων για τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, είναι μέλος του δικτύου για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και είναι και μέλος της ομάδας Ρεζιστένσιας. Λοιπόν, Άχιμ, καλώς ήρθες. Άχιμ, για κάνε μας μια αρχική παρουσίαση της οικονομίας και της κοινωνίας της Γερμανίας.
Στήριξε τις τράπεζες, έδωσε αρκετά μεγάλες εγγυήσεις, αγόρασε και κάποιες τράπεζες, ουσιαστικά μια μεγάλη τράπεζα και κάποιες άλλες υποστήριξε, και με αυτό το τρόπο βγήκανε πολύ ωραία. Γιατί βγήκανε τόσο ωραία από την κρίση? Επειδή την προετοίμασαν με κάποιο τρόπο ήδη από το 2000. Δηλαδή, μετά που ανέλαβε η σοσιαλδημοκρατική πράσινη κυβέρνηση το 1998, μετά από τον Κόλ, δηλαδή ο Σρόντερ, μαζί με τους πράσινους και με τον Φίσερ, προετοίμασαν μία καινούρια επιθετική οικονομική πολιτική μέσα στην Ευρώπη. Και το 2004 κάνανε την ατζέντα 2010, με την οποία άλλαξαν αρκετά το δίκαιο, το εργατικό, έγιναν πολύ πιο απλές οι απολύσεις, και παράλληλα φτιάξανε και ένα πολύ γνωστό στη Γερμανία μέτρο που λέγεται Hartz 4, που σημαίνει ότι κόψανε πάρα πολύ τις κοινωνικές παροχές. Δηλαδή, πριν κάποιος που έγινε ανεργός πήρε για ένα χρόνο 66% από το καθαρό μισθό που είχε, και μετά, αν δεν βρήκε άλλη δουλειά, ενδεχομένως εφόλης της δουλειάς του 50%. Αυτό το κόψανε ριζικά. Δηλαδή, παίρνει το πρώτο χρόνο αυτό το επίδομα ανεργίας που είπαμε, και μετά παίρνει μόνο, ας πούμε, αυτό που είναι πρόνοια. Αλλά πρόνοια για την οποία έχεις ένα δικαίωμα, που σημαίνει σήμερα 380 ευρώ συν το ενίκιο. Και άμα έχεις γυναίκα, παίρνει και αυτή κάτι, άμα έχεις παιδιά, παίρνει και αυτή κάτι.
Και τι άλλο, φαντάζομαι δεν θα ήταν το μόνο, έτσι? Δηλαδή, ήταν συνολικό το χτύπημα σε αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος δυτικού τύπου.
Ναι, αλλά αυτό ήταν το βασικότερο, μπορώ να πω. Βέβαια, υπήρχαν και άλλες περικοπές, παραδείγματος χάρη στις συντάξεις. Το 2004, από το 2004 και μετά, άλλαξε το καθεστώς που αναγνώρισαν μέχρι εκεί τα χρόνια εκπαίδευσής σου. Παραδείγματος, αν πήγες στο πανεπιστήμιο, σου αναγνώρισαν 3 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Το κόψανε εντελώς. Δηλαδή, εγώ, παραδείγματος, όταν θα είμαι 65 χρονών, δεν θα πάρω τίποτα πια για όλη την εκπαίδευση που έκανα. Δηλαδή, άμα το υπολογίζω το παλιό καθεστώς που ίσχυε μέχρι ας πούμε το 1995, τότε σήμερα θα έπαιρνα με τα σχετικά λίγα χρόνια που είχα στη Γερμανία 400 ευρώ σύνταξη. Το κόψανε και το κόψανε και το κόψανε και τώρα που θα είμαι 65 χρονών θα πάρω 170.
Μα, δηλαδή, κράτος πρόνοιας τώρα λες. Παρόλα αυτά, από ό,τι λένε και η κλασική φιλελεύθερη οικονομία, το να διατηρηθεί ή να αναζωογονηθεί μια οικονομία είναι να χτυπήσει τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, να ρίξει το κόστος, να ελαστικοποιήσει τις εργασιακές σχέσεις. Αυτή η ατζέντα που λες του 2004 των σοσιαλδημοκρατών δεν περιείχε αυτά τα τέτοιου τύπου μέτρα?
Ναι, έχει όλο αυτό. Αυτό που κατάφεραν στη Γερμανία είναι ουσιαστικά να διαλύσουν όλο αυτό, όλα αυτά τα κεκτημένα της εργατικής τάξης από τη δεκαετία του 50 και μετά, και να έχουν μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση μέσα στην εργατική τάξη. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή έχει σήμερα μισθούς από ειδικευμένους εργάτες στην μεγάλη βιομηχανία αυτοκινήτων, παραδείγματος χάρη, που μπορούν να αγγίξουν, ξέρω εγώ, 25 ευρώ την ώρα σε κάποιες περιπτώσεις, τεχνίτες και τέτοια. Αλλά έχεις και, παραδείγματος χάρη, τον κουρέα ή μία γυναίκα μη ειδικευμένη ιδιαίτερα στα ανατολικά κρατήδια, στα λεγόμενα καινούρια κρατήδια της Γερμανίας, που παίρνει 3,80 την ώρα. Κατάλαβες, έχεις ένα τεράστιο φάσμα που εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες του κεφαλαίου. Και επειδή αυτό το κατάφεραν, ήταν προετοιμασμένοι για αυτή τη κρίση και γι' αυτό βγήκανε τόσο πολύ ωραία και με πολύ επιθετικό τρόπο, δηλαδή βγήκανε ιδιαίτερα με την εξαγωγή.
Με
τις εξαγωγές, ναι. Η εσωτερική κατανάλωση στη Γερμανία είχε πέσει πάρα πολύ από το 2000-2002 περίπου. Ο κόσμος με το ευρώ και με τις αυξήσεις των τιμών αρνήθηκε να καταναλώνει. Αλλά μετά που είδαν ότι η Γερμανία πράγματι πάει σχετικά καλά με τις εξαγωγές, άρχισε και ο κόσμος. Και με αυτή την έννοια ανθίζει η γερμανική οικονομία και πέρυσι έχουν περάσει την πρώτη φορά οι εξαγωγές το 1,3 ευρώ. Δηλαδή ένα φανταστικό νούμερο.
Θερατό, δηλαδή το ελληνικό χρέος είναι το 1/3 αυτού, έτσι.
Ναι. Εντάξει, τώρα βέβαια είναι οι τιμές, είναι μεικτά όλα αυτά, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι εξαγωγές. Είχαν μια αύξηση από το 2010 μέχρι το 2011 από 11%, δηλαδή σχεδόν 12% αύξηση των εξαγωγών. Και παράλληλα είχαν και αυτό το εσωτερικό, ας το πούμε έτσι. Και αυτό ακριβώς, αυτή την επίθεση την πληρώνει τώρα η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Μέσα αυτήν και η Ελλάδα βέβαια. Σου έχω πει ένα νούμερο κάποτε, ή θέλεις να παίξεις ένα...
Ναι, καλύτερα να παίξουμε ένα τραγούδι, γιατί ξέρεις, τα ραδιόφωνα έχει κάποιους κανόνες.
Okay.
Να παίξουμε ένα τραγούδι και μετά θα πούμε πώς η γερμανική οικονομία ολοκληρώνει το ευρωπαϊκό επικοδόμημα, που είναι ένα επικοδόμημα κυριαρχίας, κατά τη γνώμη σου, ίσως να το συζητήσουμε, εγώ δεν πολύ συμφωνώ, της γερμανικής αστικής τάξης, επικυριαρχίας πάνω στις επιμέρους εθνικές αστικές τάξεις.
Ωραία.
Λοιπόν, Άχιμ, θα ακούσουμε, ο Άχιμ έχει διαλέξει τη μουσική, θα ακούσουμε τον Ernst Busch. Ο οποίος, τι είναι ακριβώς, Άχιμ, αυτός, για πες.
Είναι ένας παλιός αγωνιστής, ένας κομμουνιστής από τη δεκαετία του 30, ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα, Μετά πήγε στη Σοβιετική Ένωση και μετά συμμετείχε στο Ισπανικό Εμφύλιο και ζούσε στην Τερεά μέχρι που πέθανε, δεν θυμάμαι ακριβώς, η δεκαετία του 70 νομίζω.
Μάλιστα. Οπότε εμείς ακούμε «Διρότε αρμέ μαρσάντ», κάπως έτσι.
Μασιέτ, ναι.
Ακούσαμε ένα πολύ μικρό Μάρς από τον Ernst Busch. Λοιπόν, Άχιμ, για Γερμανία μιλούσαμε. Πες μας αυτό το σχήμα που έχεις έτσι δημιουργήσει. Με ποιο τρόπο η γερμανική αστική τάξη είναι εμπεριαλιστική, πώς χρησιμοποιεί το κοινό νόμισμα και πώς καθυποτάσσει, κατά τη γνώμη σου βέβαια, τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αστικές τάξεις.
Αυτό το κάνει βέβαια με κύλο τρόπο, δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα με το οποίο το κάνει βέβαια. Το κάνει με ένα βασικό πράγμα, είναι οι εξαγωγές που είπα. Παραδείγματος χάρη, το 2009 έκανε εισαγωγές από την Ελλάδα, νομίζω 1,7 δις. Εξαγωγές στην Ελλάδα έκανε πάνω από 8 δις. Πώς δηλαδή πληρώνει μια χώρα σαν την Ελλάδα αυτό το έλλειμμα? Δώσανε, όπως είναι γνωστόν, δώσανε τα δάνεια. Η Ελλάδα όλο αυτό το έλλειμμα και όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο βέβαια με τη Γερμανία, αλλά και με τις άλλες χώρες, τα πληρώσε με δάνεια. Αύξησε τα δάνεια και όλο και περισσότερο, μέχρι που έσκασε η φούσκα κάποια στιγμή, μετά από τις τελευταίες εκλογές, εδώ ήταν το αναμενόμενο. Δηλαδή αυτοί που το παρακολούθησαν ήξεραν ότι κάποια στιγμή θα γινόταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή για μένα δεν ήταν καμία έκπληξη όλο αυτό το πράγμα, έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή, αλλά η Γερμανία πίεσε κιόλας, επειδή δεν είναι μόνο, ας πούμε, εξαγωγές από αυτοκίνητα που ο κάθε Έλληνας μπορεί αποφασίσει μόνος του αν θέλει να πάρει μια BMW ή Mercedes ή Volkswagen, αλλά πίεσε και πάρα πολύ, ιδιαίτερα όσον αφορά το στρατό, τον εξοπλισμό του στρατού. Είναι γνωστό αυτό με τα υποβρύχια που πήραν από την HDV, από την γέρνανε, ναι, παραδείγματος χάρη. Αλλά είναι και γνωστό αυτό με τα tanks, με τα Leopard και τέτοια. Και πίεσαν όλα τα χρόνια και πιέζουν ακόμα. Τώρα που οι Γερμανοί είναι οι πρώτοι που λένε ότι ο κόσμος της Ελλάδος πρέπει να πληρώσει αυτό το έλλειμμα, παράλληλα λένε αλλά να μην γίνεται καμία περικοπή στον εξοπλισμό. Τα τάγκς μας θα τα αγοράσετε. Δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο εκεί. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι ο υπέξης Γερμανίας ήταν πρόπερση, ακόμα το Μάιο, που ήδη ήταν γνωστό όλο το πράγμα. Ακόμα νωρίτερα. Ήταν εδώ και πίεσε το Παπανδρέο και είπε να μην γίνεται καμία περικοπή εκεί. Και το ίδιο κάνουν βέβαια οι Γάλλοι, αλλά επειδή οι Γερμανοί είναι τώρα αυτοί που είναι με κάποιο τρόπο αυτοί που έχουν το πρώτο λόγο, ας πούμε, σε όλη αυτή την κατάσταση, είναι υπεύθυνοι σε αυτό.
Μάλιστα, έχει με ένα σημείο δηλαδή που βάζεις είναι ότι υπερτερεί σε παραγωγικότητα που λένε και οι νεοφιλελεύθεροι. Τα προϊόντα τους είναι πιο παραγωγικά, πιο ανταγωνιστικά δηλαδή, σε σχέση με τα προϊόντα των άλλων αστικών τάξεων, ας πούμε, της περιφέρειας. Γιατί αυτή η υψηλή παραγωγικότητα? Και αν είναι μόνο η παραγωγικότητα ή ευθύνεται και το ευρώ, το κοινό νόμισμα δηλαδή?
Όχι, το ευρώ είναι μόνο το όχημα, ας πούμε, με το οποίο έγινε πιο εύκολο αυτό το πράγμα. Το ότι η παραγωγικότητα στη Γερμανία είναι τόσο υψηλή, για μένα έχει ιδιαίτερα να κάνει με αυτό που είπα προηγουμένως, ότι κατάφεραν αυτή την πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όλων των μισθών, αυτή την πολύ μεγάλη ευελιξία της εργατικής τάξης. Εκεί είναι η διαφορά. Εδώ στην Ελλάδα το βλέπουμε, δηλαδή η εργατική τάξη έχει εμποδίσει όλα αυτά τα μέτρα που ήθελα να κάνουν, το θυμάσαι.
Έχει αντισταθεί.
Ναι, έχει αντισταθεί.
Μην μας παρεξηγήσουν κιόλας.
Ναι. Παραδείγματος χάρη τότε με το ασφαλιστικό, παραδείγματος χάρη, το θυμόμαστε όλοι. 200.000 στους δρόμους και την άλλη μέρα πήραν πίσω αυτό το μέτρο και είπαν εντάξει, θα το αγγίξουμε πια. Στη Γερμανία το έχουν κάνει, παρόλο που ήταν μισό εκατομμύριο στο δρόμο του 2004. Εντάξει, ίσως όχι πολύ μεγάλο νούμερο για τη Γερμανία, αλλά κάτι ήταν. Αλλά η κυβέρνηση είπε, δεν έχουμε άλλη λύση, αυτό πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, και αυτό κάνανε. Και με αυτό το τρόπο κατάφεραν να έχουν αυτή την παραγωγικότητα. Αυτό νομίζω ότι είναι ο κύριος λόγος.
Μα η υψηλή παραγωγικότητα σημαίνει, χρησιμοποιήσω κλασική μαρξιστική ορολογία, υψηλή οργανική σύνδεση του κεφαλαίου. Δηλαδή, και από τη μια, ενδεχομένως και η δομή της κοινωνίας με το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, παράλληλα με όλα αυτά, δεν υποβοηθάει. Ξέρω εγώ πώς είναι η εκπαίδευση στη Γερμανία, τα σχολεία τα οποία είναι εργαλειακά συνδεδεμένα με την αγορά, δηλαδή παράγουν στελέχη εξειδικευμένα, και ο 18άρης είναι, η 18άρισα αντίστοιχα, είναι έτοιμη να στελεχώσει επαρκώς, επαρκέστατα την παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή, είναι ένα τέτοιο πλέγμα, κατά τη γνώμη μου, στις γερμανικές κοινωνίες, όπου έχει ολοκληρωθεί ο καπιταλισμός. Όχι πως άλλο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά κάθε επιμέρους δομή είναι υποταγμένη και κυριαρχείται και είναι ευθυγραμμισμένη με το οικονομικό μοντέλο.
Ναι, συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή, άμα βλέπεις την εκπαίδευση, πώς την έχουν φτιάξει, είναι ακριβώς αυτό. Ότι είναι... Ο μόνος σκοπός είναι να βοηθάει ακριβώς στην παραγωγικότητα, να βοηθάει όχι μόνο στη βιομηχανία, αλλά γενικά στη λειτουργία του καπιταλισμού στη Γερμανία και στη κρατική λειτουργία βέβαια. Πάρα πολύ ωραία, το βλέπεις βέβαια σε κάποια πανεπιστήμια που είναι κοντά τεχνικά πανεπιστήμια, όπως είναι στο Braunschweig, από την πόλη από την οποία είμαι εγώ, που είναι πολύ κοντά στη Volkswagen. Όλο αυτό το τεχνικό πανεπιστήμιο εκεί στο Braunschweig συνεργάζεται πάρα πολύ στενά με τη Volkswagen. Δηλαδή, όταν η Volkswagen έχει να κάνει κάποιες έρευνες, τα δίνει στο πανεπιστήμιο, το πανεπιστήμιο δουλεύει σε αυτό, η Volkswagen χορηγεί το πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή γίνεται αυτό ακριβώς που θέλει η Αγγελοπούλου εδώ, που δεν το έχει καταφέρει ακόμα.
Δηλαδή η εργαλειακή εκπαίδευση, έτσι. Υπάρχει βέβαια, φαντάζομαι, ένα ανθρωπιστικό κομμάτι, αλλά στην ουσία ο κύριος χαρακτήρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι, όπως το είπες, να είναι το R&D, το Research and Development των εταιριών, αντί να κάνουν αυτή την
έρευνα. Εντάξει, άμα το βλέπεις τώρα με όλα τα σχολεία και με όλα τα λύκεια, βέβαια οι δάσκαλοι καθηγητές της Γερμανίας θα έλεγαν όχι, δεν ισχύει αυτό, έχουμε ακόμα τη γενική εκπαίδευση κτλ. Αλλά νομίζω ότι γενικά το εργατικό δυναμικό στη Γερμανία είναι αρκετά καλά εκπαιδευόμενο για τις ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής. Αυτό πιστεύω, ναι.
Μάλιστα, περνάμε στο δεύτερο τραγούδι τώρα, το οποίο πάλι έχει διαλέξει ο Άχιμ. Είναι από το συγκρότημα Τον Στάιν και Σλέμπε. Τι σημαίνει αυτό, Ατσάλι?
Τον είναι πυλός, Στάιν είναι πέτρες και Σέαμ είναι τα τρίψαλα από γυαλιά.
Τρίψαλα από γυαλιά. Και ακούμε το Κέινς Μάρς.
Από γυαλί δηλαδή.
Ακούμε λοιπόν ένα τραγούδι τους και επανερχόμαστε.
Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen, welche Liebe mich bestehlt,
Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι των Τον Στέινε και Σλέμπε. Καμία δύναμη για κανένα να μεταφράσει, τα έχει με αυτό.
Ναι, έτσι μεταφράζεται. Ήταν ένα συγκρότημα αναρχικό στη δεκαετία του 70, αρχές 70, που έγιναν οι πρώτες καταλήψεις στο Βερολίνο. Και ήταν αυτοί αναρχικοί και είχαν πολύ μεγάλη απήχηση τότε σε όλο το κίνημα. Και εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχαμε κάποιες πορείες 1ου Μαΐου με ένα τεράστιο φορτηγό με τα τεράστια ηχεία και αυτοί παίζανε αυτή τη μουσική. Πολύ ωραίες πορείες 1ου Μαΐου, μπορείς να φανταστείς.
Άγιε, σε πιάσανε τα αναμνήσεις από τα νεότερα χρόνια, σημαίνει γυρατιά.
Λίγο ανάχω αριστερό, ναι.
Λοιπόν, Άχιμ, λέγαμε για τη Γερμανία, για την κατάσταση και για την εργαλειοποίηση της κοινωνίας. Καθότι Γερμανός και περίπου Αιγελιανός, ξέρεις πολύ καλά ότι κάθε θέση έχει μια αντίθεση. Η αντίθεση βέβαια στον καπιταλισμό, σύμφωνα με τις στερεότυπες ας πούμε θεωρίες, είναι η αντίσταση της εργατικής τάξης. Ας μιλήσουμε για αυτήν. Για πες μας για την κατάσταση εργατικής τάξης των σωματείων και όλο αυτό το πράγμα.
Αυτό είναι ένα για μένα αρκετά δύσκολο θέμα, όπως μπορείς να φανταστείς, επειδή η γερμανική εργατική τάξη ναι μεν ήταν πάντα πώς θα το πω, ήταν δυνατή με την έννοια ότι είχε πάρα πολύ κόσμο εδώ και 100 χρόνια. Yeah. Αλλά δεν ήταν ποτέ πάρα πολύ δυνατή να καταφέρει μία επανάσταση. Μετά από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τις δημοκρατίες των συμβουλιών.
Συμβούλια, ναι.
Ναι. Αλλά υπήρχαν για κάποιους μήνες και μετά οι δεξιοί και οι φασίστες κατάφεραν να τις καταστρέψουν. Μετά είχαν τη μεγάλη ήττα με τον φασισμό, πάρα πολύ μεγάλη ήττα. Βέβαια οφείλεται και στα λάθη του Κομμουνιστικού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών παράλληλα βέβαια. Και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο πάλι δεν κατάφεραν να δημιουργούν κάτι κάπως επαναστατικό ώστε η αστική τάξη της Γερμανίας το 1956 κατάφερε να απαγορεύσει το ΚΚΓΑΜΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Γερμανίας. Είναι απαγορευμένο ουσιαστικά. Εντάξει, αυτό άλλαξε λίγο μετά από το 68, υπήρχαν οι μικρές οργανώσεις, μουλού οργανώσεις και τέτοια, αλλά ουσιαστικά δεν υπήρχε ποτέ κάτι πάρα πολύ, μία αριστερή εναλλακτική πρόταση κατά του καπιταλισμού.
Από την εργατική τάξη, έτσι. Γιατί
από την εργατική τάξη.
Θα μιλήσουμε, ναι, για κινήματα τα οποία.
Ναι. Και έτσι η εργατική τάξη είχε από πάνω τα συνδικάτα, τα σοσιαλδημοκρατικά συνδικάτα, που από την αρχή, δηλαδή μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο, συνεργαζόταν με την αστική τάξη. Και το είπανε κιόλας. Και είπανε αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να παλεύουμε για τα συμφέροντα των εργατών. Και έχει, δηλαδή, εμφανισιακά είχε και κάτι, επειδή όλο και περισσότερο ανέβηκε η Γερμανία με την παραγωγικότητα και τέτοια, αλλά τώρα έχουμε αυτό το πρόβλημα που έχεις αυτή την εργατική αριστοκρατία που είπαμε, που έχει καλά λεφτά και τέτοια, και έχεις αυτούς που δεν έχουν σχεδόν τίποτα, και έχεις τους άνεργους που πάλι παλεύουν για να ζουν κάπως αξιοπρεπές.
Τους επισφαλείς λες. Αυτό το χτύπημα στο διχασμό της εργατικής τάξης, πώς τα παραδοσιακά συνδικάτα το δέχτηκαν, έτσι αυρόχης ποσή, δεν κάνανε κάτι?
Εντάξει, σου είπα ότι κάλεσαν τότε και για κινητοποιήσεις. Κατέφυγε αρκετός κόσμος στους δρόμους, αλλά δεν ήταν ότι είπαν «ΟΚ, τώρα πρέπει να κάνουμε μια απεργία», ας πούμε. Άλλωστε, η πολιτική απεργία στη Γερμανία απαγορεύεται.
Α, ναι, για πες το αυτό, γιατί και εγώ που μου το πες δεν το ήξερα, για είναι ενδιαφέρον. Για πες.
Ναι, 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 το έχουν καθαρίσει ήδη στη δεκαετία του 50, και έβαλαν το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας για να πει οι εργάτες να παλεύουν για τα δικαιώματα των εργατών και για τους μισθούς και τέτοια πράγματα. Αλλά κατά πολιτικών μέτρων δεν επιτρέπεται να κάνεις μία απεργία. Αυτή είναι εξ αρχής, δηλαδή από το Σύνταγμα θεωρείται παράνομη.
Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα σωματείο κλαδική απεργία,
ναι,
αλλά δεν μπορεί να κάνει απεργία για υποστήριξη σε μια άλλη δραστηριότητα που δεν το αφορά άμεσα.
Ακριβώς. Αν πρόκειται για κάποια συγκεκριμένα μέτρα για νόμους που δεν έχουν άμεση επαφή με την εργατική τάξη, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούν να κάνουν. Σου λέω ένα παράδειγμα. Θέλουν να κάνουν κάτι με το ποινικό δίκαιο, παραδείγματος χάρη, τρομονόμους ή κάτι τέτοιο. Αν εκεί ένα συνδικάτο θα έλεγε όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το παλέψουμε, είναι παράνομο.
Και δεν κάνουν, δηλαδή δεν κάνουν.
Και είναι, οι απεργίες γενικά είναι ελάχιστες, και αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα στη Γερμανία, ότι οι άνεργοι, παραδείγματος χάρη τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, δεν είχαν καθόλου φωνή. Τώρα αλλάζει λίγο η κατάσταση, αλλά ουσιαστικά έτσι είναι. Και όλοι αυτοί πάλι που είναι σε επισφαλή εργασία δεν εκπροσωπούνται κατάλληλα. Αυτό κατάφερε το κεφάλαιο, και γι' αυτό μπορούν να συνεχίσουν αυτή την εκμετάλλευση σχετικά ήσυχα.
Μάλιστα, άρα λοιπόν έχουμε μια εργατική τάξη κατά το ίμιση συμβιβασμένη, κατά το άλλο ίμιση περιθωριοποιημένη, ό,τι πρέπει για τα νεοφιλελεύθερα.
Ένα παράδειγμα να σου πω. Στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας η Volkswagen είχε κάποια προβλήματα, και πήγε στο συνδικάτο την IG Metall και είπε, εντάξει παιδιά, πρέπει να απολύσουμε κόσμο. Και μετά από διαπραγματεύσεις βρέθηκε μια λύση, ότι όλο το εργατικό σώμα είπε, εντάξει, μείωση 20% των μισθών, δουλεύουμε μόνο 32 ώρες την εβδομάδα, αλλά δεν θα γίνουν απολύσεις για 5 χρόνια. Και έτσι έγινε. Όμως η Volkswagen με αυτό το μέτρο, ήδη μετά από το πρώτο χρόνο, πήγε πάρα πολύ καλά και έκανε τεράστια υπερκέρδη, αλλά είχαν το προσωπικό εκεί που το ήθελαν στη Volkswagen. Κατάλαβες, δηλαδή το είπαν για 5 χρόνια, φοβήθηκαν, αλλά τελικά πήγε πάρα πολύ καλά και η εκμετάλλευση ήταν ακόμα μεγαλύτερη βέβαια.
Μάλιστα. Συμβαίνει αν η εργατική τάξη δεν έχει ταξική συνείδηση και δεν βάζει ταξικά αιτήματα. Λοιπόν, ακούμε το επόμενο κομμάτι, πάλι Ernst Busch, Der Zugen Engagen. Πώς το λες? Τέλος πάντων.
Πες μου πάλι.
Λοιπόν, ακούμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι από τον Busch.
Die Neuigkeit.
Ακούσαμε ένα κομμάτι του Ernst Busch, καμία δύναμη για κανέναν. Όχι, συγγνώμη, το μέλλον διαρκεί.
Όχι, καμία σχέση με τον Ernst Busch ιδιαίτερα. Ίσως το λέει, αλλά Μανώλη, δεν βρήκες τη μουσική που σου έστειλα. Άλλο και άλλο. Ούρδες αυτές, αλλά δεν πειράζει.
Όχι, τι να κάνω, πού να τα ξέρω αυτά κινέζικα.
Δεν πειράζει. Άλλη φορά θα το κανονίσουμε.
Άλλη φορά θα το παίξουμε Ernst Busch με το κιλό. Λοιπόν, Άχιμ, για λέγε τώρα, από ό,τι έλεγες, από ό,τι λέγαμε κατηδίαν, θα γίνει μια κινητοποίηση, νομίζω 17-21 Μαΐου, δεν θυμάμαι πότε μου πες, μια αντικαπιταλιστική κινητοποίηση που θα συμμετέχουν ένα σωρό ομάδες και οργανώσεις αντικαπιταλιστικές, πολιτικές κτλ. Για πες μας για αυτή τη
θα γίνουν διάφορα πράγματα όλη αυτή τη χρόνια στη Γερμανία, επειδή λένε τα αριστερά, οι αριστερές οργανώσεις, οι αναρχικές οργανώσεις, οι αυτόνομοι, όλοι λένε δεν είναι δυνατόν να έχουμε σε όλο το κόσμο κινητοποιήσεις. Στη Βόρεια Αφρική πρώτα και μετά με τα κινήματα των πλατιών, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, μετά έχουμε το Occupy session όλο το κόσμο και στη Γερμανία δεν γίνεται τίποτα, είναι δυνατόν αυτό. Και ιδιαίτερα με αυτό, με την αλληλεγγύη, ας το πούμε έτσι, με αυτή την έννοια, είπαν εντάξει, δεν πάει άλλο αυτό και θα αρχίσουμε τώρα με αρκετά μεγάλες κινητοποιήσεις στη Φραγκφούρτη, ιδιαίτερα στη Φραγκφούρτη, όπως λένε, στην καρδιά του τέρατος. Το πρώτο πράγμα είναι 31 Μαρτίου που θα γίνει μια πορεία στο εργοτάξιο για την καινούρια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που φτιάχνουν τώρα αυτή τη στιγμή στη Φραγκφούρτη. Είναι ένα τεράστιο, είναι πολλά στρέμματα εκεί που φτιάχνουν αυτό και θα γίνουν κινητοποιήσεις εκεί. Μετά έχουμε το Μάιο. Έχουμε παγκόσμιες κινητοποιήσεις 12 και 15 Μαΐου. Το ένα είναι Global Action Day στις 12 Μαΐου και στις 15 Μαΐου Global Strike Day, δηλαδή κάποια παγκόσμια απεργία.
Απεργιακή μέρα. Ναι.
Ναι, θα δούμε. Και μετά από αυτό ή το Σαββατοκύριακο μετά ή προς το τέλος Μαΐου θα γίνει ένα αρκετά μεγάλο πράγμα στη Φραγκφούρτη, πανευρωπαϊκό. Δηλαδή, θέλουν να κάνουν κάτι αντικαπιταλιστικό, να κλείσουν όλο αυτό το χρηματιστηριακό κέντρο εκεί της Φραγκφούρτης, με τις μεγάλες τράπεζες, με το χρηματιστήριο, όλο αυτό, μία μέρα ανυπακοής και το Σάββατο μετά μία μεγάλη πορεία. Και σε αυτό το πράγμα καλεί ένα αρκετά μεγάλο φάσμα οργανώσεων και ομάδων, μεταξύ και το Αριστερό Κόμμα, ΑΤΑΚ, η Νεολαία των Πρασίνων, μέχρι εκεί πάει, αλλά μέχρι και την άκρα αριστερά. Και βέβαια, όπως ξέρουμε, στη μεγάλη πορεία το Σάββατο θα συμμετάσχουν όλοι. Στην ημέρα ανυπακοής συνήθως οι πράσινοι δεν είναι πολύ μέσα σε αυτό.
Ναι, για πες λίγο περισσότερα για το Αριστερό Κόμμα, για το Die Linke.
Ναι.
Αυτό δεν εννοείς,
ναι.
Αριστερό Κόμμα. Και για τους άλλους, για την παρεμβασιακή αριστερά, κάποια πράγματα.
Λοιπόν, η ιδέα αυτή ήταν αρχικά κάτι που συζητιόταν μέσα στην παρεμβασιακή αριστερά.
Η οποία αποτελείται άχημη για δεύτερο.
Είναι διάφορες ομάδες της ακράς αριστεράς, έτσι μπορείς να το πεις. Δηλαδή είναι ένα φάσμα που πάει από τη μία πλευρά από τους αυτόνομους, από το λεγόμενο Black Bloc, ας το πούμε έτσι, μέχρι το αριστερό κόμμα. Όλο αυτό που είναι εκεί στη μέση, πάρα πολλές ομάδες που κινούνται εκεί, είναι μέσα σε αυτή την παρεμβασιακή αριστερά. Η παρεμβασιακή αριστερά δεν είναι μια οργάνωση. Είναι κάτι που βρίσκεται ο κόσμος 4-5 φορές το χρόνο να συζητιούνται, να συζητάνε πράγματα, τι πρέπει να γίνει κτλ. Δεν πρέπει να το βλέπει σαν κόμμα ή κάτι τέτοιο.
Με τοπικό σχήμα, όπως και στην Ελλάδα τελευταία, έχουμε στο χώρο της ελληνικής άκρας αριστεράς ανάλογα, έτσι, αυτό εννοείς.
Ναι, σαν ΣΥΡΙΖΑ ή Ανταρσία.
Ανταρσία, ναι.
Αλλά okay. Όχι, νομίζω ότι αυτά τα σχήματα εδώ είναι ακόμα πιο οργανωμένα από την παρεμβασιακή αριστερά, τέλος πάντων.
Μάλιστα, και μάλιστα έτσι λοιπόν.
Το αριστερό κόμμα ήθελες ακόμα να ξέρεις.
Ναι, ναι.
Με το αριστερό κόμμα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Το αριστερό κόμμα έχει πάντα αυτό το πρόβλημα που το κατηγορούν ότι είναι ουσιαστικά παράνομο. Κάποιοι χριστιανοδημοκράτες στις προάλλες είπαν πάλι ότι οι εσωτερικές μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας πρέπει να τους παρακολουθούν όλους τους βουλευτές, παραδείγματος χάρη
του κόμματος. Άχιν, πες λίγο για το αριστερό κόμμα, γιατί δεν είναι τόσο ιδιαίτερα γνωστό το Die Linke στην Ελλάδα. Είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, έτσι, παίρνει ένα 7%, πόσο?
Κοίτα, είναι, να πούμε κάτι για την ιστορία. Στα ανατολικά κρατήδια, στα καινούρια κρατήδια, έχει αρκετά μεγάλη απήχηση ακόμα. Είναι πάνω από 20% που ψηφίζουν.
Πέφτει. Αλλά ανεβαίνει στα δυτικά όμως.
Στη Δύση ανεβαίνει λίγο. Έχει τώρα ίσως ένα 6-7%, αλλά αυτό μπορεί και να αλλάξει πάλι, εξαρτάται πάντα ποιος είναι επικεφαλής εκεί. Έχει αυτό το θέμα με την DDR, επειδή κάποιοι λένε ότι η πρώην Ανατολική Γερμανία τόσο άσχημη δεν ήταν και τέτοια. Και έρχονται οι δεξιοί και «Μα τι λέτε τώρα, δεν μπορείτε να υποστηρίξετε αυτό ήταν ένα τρομοκρατικό, φασιστικό καθεστώς και τέτοια», και με αυτή την έννοια έχουν πάντα ένα πρόβλημα να αποδείξουν την, πώς λέγεται αυτό, νομιμοφροσύνη.
Την νομοφροσύνη, ναι.
Ναι, αυτό το πρόβλημα έχουν. Οπότε το ότι συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση εδώ είναι πάρα πολύ καλό.
Μάλιστα, να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Είναι «Sometimes Antisocial, Always Antifascist» από τους The Frost Zero. Sometimes it's funny to have a special round.
When I can see all the flesh around, I feel the hate on my mind. Give them a kick, give them a punch. Sometimes I don't want to talk. Sometimes anti-social, but we're always anti-fascist. But sometimes anti-social, but we're always anti-fascist.
Λοιπόν, ακούσαμε The Post Zero και Sometimes Antisocial, Always Antifascist. Άχιμ, για πες μας τώρα, μας είπες για, για την αντικαπιταλιστική πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν ένα σύνολο από οργανώσεις. Για πες μας τώρα, η Γερμανία γνώρισε κατά τη δεκαετία του 80 μια έκρηξη αυτού που λέμε εντός εισαγωγικών εναλλακτικών κινημάτων. Αυτό το πράγμα θεωρούταν τότε για εκείνη την περίοδο ο πυλώνας της Ευρώπης, αυτό το πράγμα. Υπήρχαν κινήματα οικολογικά, αντιπολεμικά, καταλήψεις σπιτιών, ένα τεράστιο κίνημα με 30.000 νομίζω κατελημμένα σπίτια, και γενικά υπήρχε μια νεολαία με τρομερά αντισυστημικά χαρακτηριστικά, η οποία κινητοποιούταν διαρκώς. Αυτό το πράγμα τι έχει απογίνει?
Δεν είναι εύκολο να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, αυτό που έγινε πράγματι στη δεκαετία του 80, μετά από το 90, λίγο πολύ χάθηκε, μπορώ να πω. Τώρα δεν υπάρχουν πια καταλημμένα σπίτια. Είναι ελάχιστα. Ένα είναι ουσιαστικά στο Βερολίνο, παραδείγματος χάρη. Κάποιοι έχουν νομιμοποιηθεί, κάποιοι έχουν πουληθεί. Άλλα σπίτια που ο κόσμος αρνήθηκε ή να αγοράσει ή να νοικιάσει, τα έχει εκενώσει η αστυνομία. Δηλαδή πήγαν μέσα και τα άδειασαν. Αυτό είναι το ένα το μεγάλο κίνημα που υπήρχε. Το οικολογικό βέβαια υπάρχει ακόμα με κάποιο τρόπο. Άμα βλέπεις αυτό που έγινε τώρα μετά από τη Φουκουσίμα στη Γερμανία με τα πυρηνικά εργοτάξια, η Μέρκελ ήταν
αγανακτισμένη.
Όχι. Την ανάγκασαν, αυτό ήθελα.
Υποχρεωμένη
να άλλαξε όλη την πολιτική. Δηλαδή μέσα σε 2 εβδομάδες.
Πριν είπες Μέρκελ. Γιατί αυτό.
Η Μέρκελ.
Μέρκελ, ναι.
Η Μέρκελ.
Έτσι όπως το πες, άχι.
Ναι, η Μέρκελ.
Με άχ, κάτι τέτοιο.
Δηλαδή πριν είχαν αποφασίσει να δουλεύουν τα πυρηνικά εργοστάσια ακόμα αρκετά χρόνια περισσότερα. Μετά από τη Φουκουσίμα έπρεπε να αλλάξει όλο αυτό, επειδή υπήρχε τέτοια πίεση από όλη τη γερμανική κοινωνία, που άλλαξαν αυτή την πολιτική και είπαν okay, το 2022 είναι τέρμα, τέλος, και δεν θα παράγουμε πια ρεύμα από τέτοια εργοστάσια. Δηλαδή αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη Γερμανία. Αυτό που έκαναν οι πράσινοι στη δεκαετία που άρχισαν, στη δεκαετία του 70 και 80 και 90, τώρα είναι πλέον, έχει περάσει όλη την κοινωνία. Όλοι κοιτάζουν πάρα πολύ το περιβάλλον, τέτοια θέματα. Κοιτάζουν κιόλας από πού αγοράζουν πράγματα, να μην γίνεται, ξέρω εγώ, εργασία στο Μπαγκλαντές για $20 το μήνα και οι Γερμανοί το αγοράζουν πολύ φτηνά. Εντάξει, πουλιούνται αυτά τα πράγματα επειδή κάποιος κόσμος έχει ανάγκη. Αλλά εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο που λέει όχι, τέτοια πράγματα δεν αγοράζουμε. Δεν αγοράζουμε ένα t-shirt για 5 ευρώ επειδή πρέπει να είναι υπερεκμετάλλευση κάπου στο τρίτο κόσμο.
Αυτά, ξέρω εγώ, είναι κάπως μαζικά, είναι ουσιαστικά ή είναι, ξέρω εγώ, στα πλαίσια του εναλλακτισμού, ξέρω εγώ.
Όχι, μπορώ να πω ότι είναι κάπως μαζικά αυτά τα πράγματα. Μόνο που μεταξύ μας μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν υπερβαίνει βέβαια με κανένα τρόπο τον καπιταλισμό.
Προφανώς.
Δηλαδή δεν είναι τίποτα επαναστατικό ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι πάρα πολλοί κόσμος που λέει τώρα θέλουμε πολύ περισσότερο, ας πούμε, το fair trade. Τέτοια, δηλαδή, τον, πώς λέτε, αυτό το εμπόριο, το
δίκαιο εμπόριο.
Δίκαιο εμπόριο. Τέτοια πράγματα βλέπει στη Γερμανία. Αλλά είναι ακριβώς αυτό, επειδή δεν υπάρχει το πρόταγμα, το επαναστατικό που υπερβαίνει τον καπιταλισμό, όλος ο κόσμος, όχι όλος, αλλά πάρα πολύ...
σπαστικός κόσμος.
Επειδή... οι προοδευτικοί, ας πούμε, προσπαθούν μέσα στον καπιταλισμό να επιβιώνουν με έναν τρόπο που δεν τους δημιουργεί πρόβλημα στη συνείδησή τους.
Μάλιστα.
Αυτό είναι. Είναι λίγο κρίμα, αλλά έτσι είναι.
Πολύ κρίμα. Άχιμ, τώρα, για πες μας, κλείνοντας κιόλας, για το φασισμός. Για πες μας για τους φασίστες με την πρόσφατη τρομοκρατική αυτή φοβερή και τρομερή...
Ναι, αυτό που έγινε γνωστό το Νοέμβρη. Το Νοέμβρη έγινε μια πολύ μεγάλη έκρηξη σε ένα διαμέρισμα στη Θυρυγγία, που είναι ένα ανατολικό κρατήδιο. Και μετά η αστυνομία βρήκε ένα σωρό πράγματα εκεί, μεταξύ αυτών πολλά όπλα και κάποιες ταινίες που δείξανε πως αυτοί που ζούσαν εκεί μέσα είχαν σκοτώσει ξένους. Δηλαδή βρέθηκε ότι μια τρομοκρατική φασιστική οργάνωση είχε σκοτώσει τα τελευταία 10 χρόνια 9 Τούρκους και Κούρδους και, όχι, 8 Τούρκους και Κούρδους και έναν Έλληνα. Και η αστυνομία όλο αυτό τον καιρό είπε ότι φταίνε αυτοί οι ίδιοι, ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τέτοια πράγματα. Και τώρα βρήκε ότι ήταν φασίστες. Και το φοβερό όμως σε αυτή την ιστορία.
Ναι, ποιο, για λέγε.
Το φοβερό σε αυτή την ιστορία ήταν ότι δεν ήταν μόνο αυτή η φασιστική τρομοκρατική οργάνωση, αλλά ότι είχαν την υποστήριξη με κάποιο τρόπο από τις γερμανικές εσωτερικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτό ήταν. Δηλαδή αυτοί που συνεργάστηκαν με αυτούς τους τρεις που ήταν βασικά αυτή η οργάνωση ήταν και κάποιοι που τους πλήρωσαν οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για να δήθεν να βλέπουν τι κάνουν οι φασίστες στη Γερμανία, αλλά ουσιαστικά ήταν μια υποστήριξη αυτών των φασιστών. Αυτό ήταν το φοβερό πράγμα. Δηλαδή όλο αυτό που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, ότι κοιτάζουν μόνο στα αριστερά, τι γίνεται στα αριστερά και δεξιά δεν τους ενδιαφέρει, το προωθούν κιόλας, τώρα επιβεβαιώθηκε.
Μάλιστα, δηλαδή έχουν διεισδύσει δήθεν για να, δηλαδή έχουν κάνει ενέργειες για να, δήθεν να διεισδύσουν, αλλά στην ουσία να ελέγξουν και να κατευθύνουν κάπως, ας πούμε, αυτό το φασιστικό κίνημα.
Τι ήταν τώρα το αυγό και τι ήταν η κότα είναι και λίγο δύσκολο. Δηλαδή τι ήταν πρώτα. Πάντως αυτό που βλέπεις είναι ήταν μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ κάποιων ακραίων φασιστικών στοιχείων και των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών. που το ήξεραν αυτοί, αλλά επίσημα ποτέ δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και τώρα το ξέρουμε πλέον και τώρα είναι πλέον γνωστό αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, άχημη ώρα μας πέρασε, είναι 8 παρα 2 λεφτά. Φίλες και φίλοι, ακούσατε την εκπομπή της Ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Η σημερινή μας εκπομπή ήταν για τη Γερμανία και μαζί μας ήταν ο Άχιμ Ρολχόιζερ, μέλος της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών, μέλος του Δικτύου για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα και μέλος της Ομάδας Ρεζιστένσιας. Μαζί θα είμαστε την άλλη Παρασκευή με μια εκπομπή για το Ιράν με τίτλο Ιράν από το Χομενί στην ατομική βόμβα. Καλή νύχτα.
Опять запрещенное?
Совершенно запрещенное.
Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Drop the charges!